Skal vi se. Da har jeg lagt ut informasjon i dag om øvingstimene på onsdag. De øvingstimene er da fra klokka 9 til 11 førstkommende onsdag formiddag. De foregår i i et av de tre klasserommene som NTNU leier på Gjøvik Internasjonale Skole. Gjøvik Internasjonale Skole ligger jo da i retning så passerer nybygget, så går dere 50 meter til, og på venstre side der så er den internasjonale skolen. Og da er inngangen dit hvor dere går når dere skal opp på det rommet, det er liksom på baksiden av det første dere kommer til. Dette har jeg da lagt ut et lite vedlegg om, som jeg la på under emneinnhold i Blackboard. Skal vi se, informasjon om emne. Der var det jeg la den. Der ligger det da, det ligger et dokument som forklarer hvor dette er en. Og så er det litt annen informasjon om, ja, for det første, det er et kart som forteller hvor dere går inn. Vi er der, og så har vi nybygget der, og så ligger det i denne trekantbygningen bortafor nybygget. Så går dere inn da der hvor den pila er på baksiden. Og så står det litt grann her om hvordan dere da kommer inn på nettet, for der greier dere ikke å plukke opp NTNUs egne nettverk, så dere må inn på da et annet nettverk, og det står da på Blackboard-siden her, hvordan dere da kobler dere på det nettverket. Først kommende onsdag fra 9 til 11, og det Ole Petter, studenten vår, kommer til å gjøre førstkommende onsdag, det er da å gå gjennom oppgaver fra læreboka, og hvis jeg husker rett, så er det da kapittel 2 og 3 som man kommer til å se på neste eller kommende onsdag. Og så vil det erfaringsmessig bli litt spørsmål om obligen når vi begynner å nærme oss den. Er det noen spørsmål til det som skal skje i øvingstimene? Ikke noe spørsmål til deg. Nei. Er det noe annet dere lurer på? Jeg fortsetter jo da med å fylle på i Blackboard etter hvert som vi nå kommer utover semesteret. Vi er jo da kommet til individuell etterspørsel og etterspørsel i markedet, og da har jeg lagt ut da på samme måte en PDF-fil som er en gjennomgang av det viktigste fra boka. Jeg har også lagt ut et oppsummeringsark som ligger nederst der med det viktigste fra pensum i boka. Så har jeg da i tillegg lagt ut løsningsforslag og løsningsforslag til oppgavene og øvelsene i læreboka. Så de av dere som sliter med å komme inn på My Econ Lab, så er det helt uproblematisk. Dere får altså det samme gjennom det jeg legger ut da i Blackboard løpende. Så der finner dere løsninger på oppgavene. Og så har jeg også lagt ut da en arbeidsoppgave som vi skal kikke på i løpet av ettermiddagen i dag. Så det er det som nå ligger i denne mappa i Blackboard. Skal vi se. Det er jo det å se, hva skal vi si, sammenhengen mellom det vi gikk gjennom sist gang og gangen før, med det vi gjorde den første gangen, når vi tok for oss da markedets tilbuds- og etterspørselskurve. For øvrig da, egentlig ganske kjent stoff fra tidligere emner innenfor økonomi. Dette er med den fallende etterspørselen og den stigende tilbudskurven. Og det vi nå ser på er jo da etterspørselssiden og hva som ligger bak den. Og da er det det å liksom ha klart for seg at ja, når vi har gått gjennom dette før, så har vi jo gått gjennom dette med utgangspunkt som regel I en figur, hvor vi da har prisen på varen som vi tar for oss langs y-aksen eller den vertikale aksen, og så har vi da mengden etterspurt av varen langs da den horisontale aksen. Og så har vi sagt at vanligvis så vil vi ha en fallende etterspørselskurve. Og den har sett sånn ut. Dette har da vært markedets etterspørsel, sammenhengen mellom prisen I et marked og etterspørselen etter varen I et marked. Og så, den andre gangen var det vel, så vi litt på hvordan priselastisiteten varierte langs kurven. Det vi gjorde sist gang, det var å gå ifra markedets etterspørsel over på den individuelle etterspørselen, etterspørselssammenhengen hos et enkelt individ. Hvor vi da sier at når vi kommer til enkeltindividet, så vil etterspørselen finnes ved å se på sammenhengen mellom for eksempel to vareslag, vareslag 1 og 2. Hvor da vi har budsjettlinjen som sier noe om hvordan, eller hvilke økonomiske rammer vi har å forholde oss til. Ja, disse to vareslagene, når vi individuelt skal bestemme etterspørselen etter de to vareslagene, så må vi se på hva disse varene koster, og så må vi se på hva vi har av penger mellom hendene. Hva varene koster, det jo da P1 og P2. R, det liksom den totale summen vi har mellom hendene. Jo, hvordan vi da fordeler den summen vi har mellom hendene, avhenger jo da av, eller hvilke muligheter vi har, kommer til uttrykk gjennom budsjettlinja. Det mulighetsområdet. Og hvor vi har sagt at ja, du kan jo velge å bruke alle pengene dine på vareslag 2. Da vil du ikke etterspørre noe I det hele tatt av vareslag 1. Alt brukt på vareslag 2. Da har vi det punktet. Eller du kan også da velge å gjøre det motsatte, bruke alle pengene dine på vareslag 1, ikke noe på vareslag 2. Vel, da har du det punktet. Eller du kan fordele pengene dine mellom disse to vareslagene. Noe på vare 1 og noe på vare 2. Hvordan du da velger å bruke dette budsjettet, ja, det har noe med nyttekurven eller da behovstilfredsstillelsen å gjøre, som vi har da vist gjennom det vi kalte for indifferenskurver, hvor vi har da denne grunnforutsetningen om at kurven ser noe sånt nå ut, som regel. Det denne metningen vi snakket om sist. Dette det her at har du mye av en vareslag, så gir du bort gjerne av det du har mye av for å få litt mer av det du har lite av. Og så vil dette her da variere avhengig av om vi der, eller om vi der, eller om vi her. Så spørsmålet da, hvordan du nå tilpasser deg når behovstilfredsstillelsen kommer til uttrykk gjennom en nyttekurve, også kalt indifferenskurven. Vi da indifferente, eller vi likegyldige til alle de kombinasjonene som ligger langs den kurven. De like gode. Hvordan vi nå velger å tilpasse oss, ja, vi vil da ha et ønske om å utnytte pengene våre best mulig, få mest mulig glede av de pengene vi har til rådighet. Det gjør vi da gjennom tilpasninger hvor vi da flytter denne nyttekurven så langt ut som vi kan komme, men vi kan ikke gå utover den budsjettlinja, for det har vi rett og slett ikke penger til. Så da utfordringen å finne det punktet hvor da disse kurvene tangerer. Der har vi det optimale punktet. Og så sa vi det sist gang, at det punktet der, det der hvor stigningstallet til indifferenskurven tilsvarer stigningstallet til budsjettlinja. Samtidig så må vi sørge for at det sammenfallende, altså de to punktene sammenfallende, at den indifferenskurven ligger oppå budsjettlinja. Og det sa vi fikk til når MRS, var lik forholdet mellom prisene. Da har disse samme stigningstall. I tillegg så må vi sørge for at løsningen ligger innenfor budsjettlinja. Så det liksom det krav 1, krav 2 ligger innenfor eller på for budsjettlinja. Da har vi liksom matematikken igjen da. Vi har to vi har en funksjon med to variable. Og så skal vi finne den løsningen som maksimerer da nytten. Og dette her det drev vi med et talleksempel sist gang. Vi rett og slett regnet oss frem til dette punktet. Og da dro vi gjennom en vi dro gjennom en et eksempel Oh ja, vi må sette den på der. Sånn kanskje. Nå skal vi se. Da dette har dere i notatene deres fra sist gang. Sånn, kanskje. Det ikke noe vel. Vi får gjøre sånn, så vidt. Dette var jo da eksempelet sist gang, hvor vi da hadde nyttefunksjonen der. Og så hadde vi budsjettlinja her. Og så sa vi det at for å finne nå dette tangeringspunktet, så trenger vi da det vi kalte MRS, det marginale substitusjonsforholdet, forkortet med da MRS, eller Marginal Rate of Substitution, som det heter da på engelsk. Og det var noe vi fant ved å ta og sette grensenytten med tanke på vareslag 1 over grensenytten med tanke på vareslag 2. Og det var det vi da gjorde her. Da må vi gå tilbake og se på hvordan vi partiellderiverer. Og så må vi først partiellderivere med tanke på Q1, så setter vi den over brøkstreken, så partiellderiverer vi med tanke på Q2, setter det under brøkstreken. Har vi fått gjort det, så er det neste er rett og slett bare å få rydda opp i uttrykket. Få gjort dette så enkelt som mulig. Og som regel, hvis dette er da en oppgave i til eksamen, eller en oppgave i en opplegg, eller en arbeidsoppgave ellers, så er de laget sånn at det vi kommer frem til skal bli et enkelt svar. Og blir ikke noe enkelt svar, så har vi rotet det til med matematikken antageligvis, eller forenklingene. Vi har liksom ikke sett de mulighetene til forenklinger som ligger. Og det er jo her vi da får bruk for litt av den, hva skal vi si, grunnleggende matematikken som vi gikk gjennom da i matematikkurset. Dette med regneregler for blant annet potenser. Og vi kom da frem til 0,33 ganger Q2 over Q1, det var det uttrykket som ga da stigningsforholdet til indifferenskurven. Et uttrykk for, og da kommer det jo frem av det talleksempelet, hvordan dette stigningsforholdet endrer seg etter hvert som vi da beveger oss nedover kurven. Så at når den går ned, da går telleren ned i verdi, og så går nevneren opp i verdi. Og da vil jo brøken bli mindre, helningen blir mindre, kurven blir flatere. Og det ser vi jo bare ved å ta linealen, og så tenke oss at vi nå flytter den linealen langs denne nyttekurven, så ser vi jo det at den er jo brattest der. Etter hvert som vi beveger oss nedover her, så blir den flatere og flatere. Det gir uttrykk for da bytteforholdet mellom disse to varene. Det bytteforholdet vil endre seg fordi vi vurderer det annerledes. Hvis vi da har mye av vareslag 2 om å gi fra oss noe, eller om vi har lite av vareslag 2 om å gi fra oss noe. Og vi har brukt dette eksempelet med mat og klær som et eksempel. Eller sko og olabukser for den del. Vi skjønner at har vi disse to skapene med da ulik mengde av sko og olabukser, så vil vi se annerledes på det når det gjelder det å få byttet bort noe av skoene til olabukser og motsatt. Dette her, det ser vi. Og det jeg tror det det matematiske som er liksom mest krevende, oppleves mest krevende. For når vi nå har kommet frem til stigningsforholdet på indifferenskurven, så må den settes slik stigningsforholdet på budsjettlinja, fordi det ser vi av figuren, gjelder der hvor nå indifferenskurven skal tangere budsjettlinja. Skal det være et tangeringspunkt, så må de liksom ha samme helning akkurat i det punktet hvor de da toucher. Og det er jo det vi da ivaretar gjennom den første ligninga. Da er det likt stigningstall, og så må vi passe på at den løsningen vi finner ligger oppå. Her ser vi jo da at hvis vi kun ser på punkt 1, så er det ivaretatt både i det punktet og det punktet. Fordi at helningen der, tangenten der, er lik tangenten der. Men det er altså ikke tilstrekkelig. I tillegg så må det punktet der ligge oppå budsjettlinja. Og det er det vi ivaretar gjennom ligning 2. Det er matematikken i det. Og det er jo det vi da tråklet oss videre frem til sist gang. Da setter vi det kravet der. Og så løser vi med tanke på enten Q1 eller Q2, slik at vi har den på plass. Og så bruker vi den såkalte innsettingsmetoden. For hvis vi har løst med tanke på Q1 eller Q2 der, så tar vi med oss den, og så setter den inn i budsjettlinja, og da detter liksom dette på plass. Det er som vi løste to ligninger med to ukjente i matematikken. Fant vi Y-en, så setter vi inn det i den andre, og da detter, eller da får vi, da finner, da kommer liksom X-en av seg selv. Det er liksom to ligninger vi løser med tanke på den ene, og så setter vi inn i den andre, og så løser det seg. Det var jo to ligninger med to ukjente og innsettingsmetoden i matematikken. Ja. Og så finnes det noe annet som det gikk an å bruke i matematikken her, men det vet jeg av erfaring at dere har jobbet lite med eller brukt lite tid på. Det var også noe vi kaller for Lagrange-metoden. Så hvis dere blar tilbake inn i matematikkboka, så vil dere se det at når det er funksjoner av to variable, så presenterer pensummet to løsningsmetodikker. Den ene er innsettingsmetoden, og den andre er Lagrange-metoden. Og så vet jeg av erfaring at Lagrange-metoden har dere i liten grad vært borte, så vi legger ikke noe vekt på å vise det matematisk med det. Ok, og det var jo da dette som vi løste sist gang, og da fikk vi et uttrykk for Q1, da må vi liksom ikke glemme at Q1, det er da det punktet her, det punktet der, og så finner vi med Q2, det som er ringa rundt da i det vi gikk gjennom sist, det er det punktet der. Da har vi verdien Q1, verdien Q2, som maksimerer da nytten til vedkommende. Og det fine, hvis vi har gjort det så generelt, sånn som vi gjorde det sist gang, det er jo at da kan vi jo videre putte inn tall for P1 og P2. Og rett og slett se på hvordan løsningen blir hvis vi for eksempel har P1 på 1 og P2 på 4. Og da et budsjett på 7. Ja, da er det jo, ja, vi får si, ren plankekjøring å regne det ut. For da er det bare å sette inn i de to uttrykkene med ring rundt over, og så har vi svaret der. Så det er veldig enkelt å finne svaret. Og med dette, hva skal vi si, grovarbeid gjort, så er det jo heller, ja, så da kan vi begynne å jonglere med hva vi setter inn, og så kan vi også regne ut hvordan vi da kommer ut nyttemessig. Og da fikk vi et tall på 1,41. Og så har vi prøvd å si litt igjen om hva det tallet 1,41 sier oss for noe. Så det forteller oss egentlig ingenting annet enn at tallet 1,41 ville være bedre enn tallet 1,3. Det brukes kun for å rangere ulike kombinasjoner. Så tallet 1,7 ville vært en bedre løsning enn tallet 1,41. Som igjen ville vært bedre enn 1,3. Så da kunne vi ha regnet på forskjellige verdier, og så utifra det da kunne vi plukket ut at ja, slik det ligger her, så er en nytte på 1,41 det beste vi kan få til. Og så kunne vi jo da begynne å se på hva som skjer hvis vi nå begynner å, eller hvis vi nå forandrer på prisen. Hva skjer hvis vareslag 1, hvis prisen på vareslag 1 øker til 1,50, hvordan kommer vi da ut? Hva skjer med etterspørselen etter vareslag 1, og hva skjer med etterspørselen etter vareslag 2? Er det slik at etterspørselen etter vareslag 1 går ned hvis prisen på vareslag 1 går opp til 1,50? Ja, mest trolig. For vi sier at for vanlige, normale varer, så er det sånn at hvis du setter opp prisen, så etterspørres det mindre. Og så er jo spørsmålet, hvis prisen på vareslag 1 går opp til 1,50, vi etterspør mindre av den varen. Hva skjer med etterspørselen etter vareslag 2? Vil vi da etterspørre mer eller mindre? Og da blir det en diskusjon om hvordan disse varene da henger ihop. Og er det sånn at når vareslag 1 blir dyrere, så etterspør vi mindre av vareslag 1, men vi ender opp med å etterspørre mer av vareslag 2, ja, da har vi substitutter. Er det sånn at hvis vareslag 1 går opp i pris, og så går da etterspørselen etter vareslag 2, vareslag 1 går opp i pris, det vil si at etterspørselen etter vareslag 1 går ned, er det da sånn at også etterspørselen etter vareslag 2 går ned, ja, da har vi sagt at det er komplementære varer, og så videre. Hva nå hvis vi beholder prisen på varene, men øker da den disponible inntekten? Hvordan slår det ut med hensyn på etterspørselen etter vareslag 1 og vareslag 2? Ja, da har vi det vi kaller for inntektsfølsomheten, som vi snakket om da sist gang når vi gikk gjennom dette her. For enkelte varer så er det sånn, eller for, ja, for mange varer så er det jo sånn at når da inntekten øker, får høyere disponible inntekt, så vil du også få da høyere etterspørsel etter varen. Men så har vi vært innom disse her varene som er mer sånne mindre verdighetsprodukter, hvor du da med høyere inntekt kan oppleve mindre etterspørsel, fordi at konsumenten da velger noe annet i stedet for å få bedre råd. Sånn kan vi nå begynne å se på hvordan disse tingene henger ihop. Og dette blir jo da mye snakk om å tegne kurver og forklare, eventuelt sitte og regne på forskjellige verdier, sånn som vi gjorde da i dette eksempelet vi hadde sist gang. Veldig sjeldent til eksamen, at du får oppgaver hvor du da skal regne på mange forskjellige verdier, fordi at det er rett og slett litt for tidkrevende å sitte og regne på. Har vi kommet så langt som vi gjorde det nå, i denne her oppgaven som vi da gikk gjennom sist, vel, da er det ikke all verdens jobb å sette inn nye tall og regne mer. Poenget er jo at sånne oppgaver som det vi gikk gjennom sist er ganske krevende til eksamen. Nå skal dere ha en 4-timers eksamen, og la oss si det er 3-4 oppgaver, og det er klart at da er det noe begrenset hva du spør om, og hva du kan få pakka inn i en oppgave som tar for seg dette her. Så det kan gå til ennå at du veldig sjelden ser noe annet i så fall enn det vi regnet på sist gang. Men altså det vi nå snakker om, det er da virkninger virkninger av for eksempel prisendringer. Da må vi liksom greie å holde tunga rett i munnen, slik at vi nå i stand til å skille denne figuren ifra denne figuren. Her har vi to gode diagrammer, og hvordan da den individuelle etterspørselen fastsettes. Her har vi da et, kall det gjerne et engode diagram, på den måten at vi har sammenhengen mellom etterspørselen etter en vare og prisen på varen. Så det er viktig nå å holde tunga rett i munnen i forhold til hvordan disse figurene er skrudd sammen eller satt sammen. Her har vi Q2 langs denne aksen og Q1 langs denne aksen. Her er det to goder vi tar inn i figuren. Her er det kun ett gode. Det er forholdet mellom pris og etterspørsel for det ene gode. Så liksom her har vi olabukser og sko. Her har vi for eksempel sammenhengen mellom pris og etterspørsel etter olabukser. Det er der vi har dette her med liksom den individuelle etterspørselen, som er liksom overskriften til dette kapitlet, og den etterspørselen vi tok for oss da de første to gangene. Virkningen av prisendringer, altså det er sånn elastisitetstenkning her også. Ja, da blir det jo å tenke igjennom igjen konsekvensen på budsjettlinja. Hva er konsekvensen av en prisendring på den budsjettlinja? Når vi vet at budsjettlinja består av R er lik P1 Q1 pluss P2 ganger Q2. Der har vi budsjettlinja. Og den løst slik at vi får den frem i et sånt togode diagram med Q2 langs den vertikale aksen og Q1 langs den horisontale aksen, det er jo da å løse den ligninga der med tanke på Q2. Da får vi liksom Q2-en der og Q1-en langs da den andre dimensjonen. Og dette har jo vi da vært igjennom flere ganger nå, og vi har sagt at dette kan jo skrives på denne måten. Nei, her skal det stå P2. P2 ganger Q1. Da har vi altså en tilpasning La oss nå si da at når vi trekker opp den budsjettlinja, så ser den, la oss si, sånn ut. Og så kunne vi jo da ta et vilkårlig punkt, og så kunne vi si at ja, med en nyttekurve så ser denne sånn ut. Så det er liksom utgangspunktet vårt. Så kunne vi jo tenke oss da at vi får en prisoppgang på vareslag 1, prisoppgang. Altså, hvis P1 nå endrer seg, hvis P1 nå går opp, ja, hvis prisen på vareslag 1 stiger, da, ved å gå opp hit, så ser vi at telleren I den brøken vokser, nevneren forblir uendret, det vil si at verdien av den brøken går opp. Det står et negativt fortegn foran den brøken, det vil si at linja blir brattere. Så hvis vi tenker oss da en prisoppgang, så vil en prisoppgang nå bety at budsjettlinja flytter seg. Da får vi mindre mulighet til å handle vareslag 1 med den inntekten vi har til rådighet. Og da vil jo nytt tilpasningspunkt bli, ja, hvis vi liksom skisserer noe her, så vil jo det bli noe sånt nå. Hvis nyttekurvene ser sånn ut, så betyr jo det at en prisoppgang på vareslag 1, prisoppgang, det betyr jo da at I utgangspunktet så etterspør vi så mye av vareslag 1 og så mye av vareslag 2. Så hvis vi har tegnet dette her, så betyr jo det at når prisen på vareslag 1 går opp, da vil jo etterspørselen etter vareslag 1 gå ned, men slik som vi har tegnet kurven her, så vil jo også etterspørselen etter vareslag 2 gå ned. Så dette må jo da være produkter som på sett og vis henger sammen, på den måten at når prisen går opp på den ene, så går også etterspørselen ned på den andre. Da det vi har kalt komplementære varer. Så kunne vi jo tenke oss at vi fikk ytterligere en prisoppgang. Hvis kurvene ser ut sånn som jeg har tegnet dem her, så betyr jo det at når vi kommer for ytterligere prisoppgang, så vil vi hamne ned I, ja, la oss si, ned I her omtrent. Noe sånt nå. Det betyr jo det at vi får en ytterligere nedgang av vareslag 1, med en nedgang av vareslag 2. Så slik vi har tegnet opp nyttekurvene og budsjettlinjene I dette tilfellet, så vil altså prisoppgang på vareslag 1 føre til mindre etterspørsel etter vareslag 1, men det vil også føre til mindre etterspørsel etter vareslag 2. Det var altså det vi kalte for da, komplementære varer. Disse punktene som illustrerer tilpasningspunktene I disse tre pris, eller disse tre budsjettlinjene, de kan vi også lage som sånn heltrukket strek. Og da kaller pensum denne heltrukne streken for pris-forbrukskurven. Viser altså sammenhengen mellom prisen på varen og hva vi da bruker av penger på den varen. Og slik vi har tegnet dette, så kunne det være et eksempel da på komplementære varer. Her har vi Og så kunne vi jo ha valgt andre kombinasjoner, hvor da en prisoppgang på den ene varen fører til etterspørselsnedgang på den varen, men ingen etterspørselsendring på den andre varen. Ja, da måtte vi prøve å tilpasse dette i en figur, slik at det går ned langs x-aksen, men vi er på samme punktet langs y-aksen. Da blir det altså litt andre typer nyttekurver som vi måtte trekke opp for å greie å vise dette her, hvis det da var det vi kalte for uavhengige produkter eller varer. Da blir det litt sånn lek med kurver dette her for å illustrere hva vi mener. Her har vi effekten av prisoppgangen på vareslag 1. Sånn. Og så måtte vi da hvis vi sikta oss inn på at det skal gjøre noe sånt, han må tenke litt hvordan dette nå skal vises. Poenget nå er jo at vi skal ha kurver som gjør at sånt nå. For nå viser jo det beinet der, etter hvert som vi drar det innover, så er jo det effekten av prisoppgangen på vareslag 1. Mens, og da ser vi at når vi leser det her, så vil jo mengden etterspurt av vareslag 1 gå ned. Det er mindre etterspørsel etter vareslag 1, fordi at vareslag 1 blir dyrere, men mengden etterspurt av vareslag 2 er det samme. Dette er jo da, slik det er skissert inn her, er det et eksempel da på uavhengige varer. Så det har rett og slett ikke noe å si. Det har rett og slett ikke noe å si for etterspørselen etter vareslag 2 om prisen på vareslag 1 går opp eller ned. Da, i og med at vi snakker om olabukser, så fortsetter vi med olabukser. Sier vi at ja, langs denne aksen så har du etterspurt mengde av olabukser. Langs denne aksen så har du etterspurt mengde slalomski. Så sier du at ja, om olabuksene blir dyrere, så blir det ikke noe mindre etterspørsel etter slalomski av den grunn. Det er rett og slett ingen sammenheng mellom etterspørselen etter slalomski og prisen på olabukser. De er helt uavhengige av hverandre. Sånn, det er å vise det på den måten. Og så kunne man jo tenke seg da der hvor det er substitutter. Da må det være sånn at vi får disse kurvene til å vise at når vi da går ned den veien, så går vi oppover den veien. Så da måtte man liksom se litt på hvordan skal jeg nå dandere inn dette her, slik at når jeg flytter meg derifra til dit, så skal jeg gå ned langs den aksen, men så skal jeg samtidig gå oppover langs den aksen. Så da blir det litt sånn å tenke litt hvordan jeg nå kunne vise dette i to. Hodediagrammet. Da hadde vi substituttene. Boka har jo da flere fine, enkle illustrasjoner på dette som blir bedre enn disse jeg driver og tar sånn litt fort og gærent for hånd. Prisoppgangen, den viser jeg gjennom da disse budsjettlinjene, og så er jo poenget nå da å få laget dette sånn at tja, nå vil jeg få til noe sånne, hva skal vi si, tilpasningspunkter som kanskje kunne bli seende noe sånt nå ut. Noe sånt nå. Fordi da ser jeg jo at når prisen går opp, Da går mengden vareslag 1 ned. Jeg beveger meg i den retningen, men jeg beveger meg oppover langs denne aksen. Så det er minus der, men pluss der. Noe sånt nå. Minus her går ned, men så går det oppover her. Så når vareslag 1 går opp i pris, så går etterspørselen etter vareslag 2 opp. Ja, da har vi det vi kaller for substitutter. Pris, vareslag 1 går opp. Da går etterspurt mengde, vareslag 1, ned. Men etterspørsel etter vareslag 2 går opp. Da hadde vi substituttene. Og det var jo det vi også viste gjennom da kryssprisselastisiteten. Da vi snakket om dette da den første gangen. Så det var liksom der hvor vi begynner å endre på prisen, men holder da vareslag 2s pris konstant og inntekten konstant. Og så kan vi jo da se på hva som skjer når vi får en inntektsøkning. Kan vi jo ta det etter at vi har, eller riktig å si inntektsendring kanskje, for den kan jo gå både opp og ned. Inntektsendring, da skal vi ta det etter pausa. Da er det altså ikke vinkelen som endrer seg, men da snakker vi om, sant? Da snakker vi om, i stedet for å gjøre sånn som vi gjorde over, så må vi tenke i retning av, la oss si vi har kurven opprinnelig sånn. Inntektsendringer, det betyr jo da at vi enten flytter den ned her, eller så flytter vi den opp dit. Vi parallell forskyver linja. Der har vi inntektsendringene. Og så blir det da å se på hva som skjer med etterspørselen etter varene når vi da endrer inntekten. Ja, da tror jeg vi tar det etter at vi har hatt pause. Her vil jo da en økning i inntekt, økning i R, forskyver budsjettlinjen utover. Da flytter vi kurven utover i den retning. Og da er liksom spørsmålet, hva skjer da med etterspørselen etter disse vareslagene? Når vi da flytter kurven utover, ja, for eksempel så kan det jo se sånn ut, som er det mest vanlige. Det vil jo da si at når vi flytter inntektskurven utover for høyere disponible inntekt, så vil vi etterspørre mer av vareslagene. Økt inntekt. Økt etterspørsel etter da har vi det punktet der, kontra det punktet, og det punktet der ut her. Så den økte disponible inntekten gjør at vi kan plusse på etterspørselen etter både vareslag 1 og 2. Og det har vi sagt at det er liksom det normale varer. Da vil det være sånn at økt inntekt, da gir da økt etterspørsel. Og så har vi disse eksemplene hvor da vi har vareslag hvor så ikke er tilfelle, hvor blant annet en del matvarer brukes ofte som eksempel. Økt inntekt, så kan du oppleve da lavere etterspørsel. Det vi generelt kan si da, det er at når vi kommer til mat, så vil da andelen av budsjettet til en husholdning brukt på mat, den vil gå ned når inntekten øker. Det er for øvrig noe som kalles engelsk lov. Og den kurven her som forbinder disse punktene kalles også for engelskkurven. På samme måten som hvis da hadde en kurve som forbandt disse optimale punktene, så kan vi ha da en tilsvarende kurve her, og den kalles da forbrukskurven. Altså rett og slett sammenhengen mellom inntektsendringer og forbruket brukt på her vareslag 1 og 2. Og har da innenfor mikroteorien fått betegnelsen engelskurve. Ikke engelsk, men engel. Og det er da basert på en økonom som da studerte sammenhengen mellom inntekt og etterspørselen etter mat. Og det er vel helt tilbake igjen til på 1800-tallet, hvor liksom konklusjonen var at når vi kom til matvarer, så gikk andelen til konsumentene brukt på mat ned når da inntektsnivået gikk opp. Liksom grense for hvor mye du greier å putte deg av mat selv om du har god råd. Så sånn kunne vi nå da ta for oss ulike kurver og vise da hvordan dette kunne virke inn på eller i dette togodediagrammet. Jeg tenkte vi skulle kikke litt nå på det som ligger i Blackboard-rommet, altså den PDF-fila. Der er det flere finere figurer som forklarer dette på en forhåpentligvis ganske lettfattelig og god måte. Så hvis vi switcher litt nå fra denne her, og så går inn i det som ligger ute i Blackboard. Det altså da denne PDF-fila som jeg har kalt da, eller som vi har kalt som kapittelindelingen i boka, individuell etterspørselen og etterspørselen i markedet. Litt rundt da, hva kapittel i boka nå tar for seg. Ja, den individuelle etterspørselen, det vi har snakket om. Vi skal så vidt komme inn på det vi har kalt som vi kaller for inntekts- og substitusjonseffekten. Ja, vi skal komme tilbake til det, men det altså sånn at når en vare faller i pris, så det to slike virkninger som trekkes inn. Det ene det at du vrir etterspørselen mot de varene som da blir relativt sett billigere, men du får også en økt kjøpekraft som du kanskje også bruker på å handle mer av den varen, av den andre varen. Så det liksom to virkninger her. Det en inntektseffekt og det en substitusjonseffekt. Og det skal vi komme tilbake igjen til. Så skal vi minne om dette som jeg prøvde å forklare forrige gang rundt hva vi egentlig driver med nå, og hvordan vi nå ser for oss dette gjort. Jo, dette på mange måter en analyse av dere, hvor dere utgjør markedet, og så går vi løs på hver enkelt av dere. Og så prøver vi å finne ut av hvordan dere da, eller hva dere legger vekt på, hvordan deres etterspørsel etter vareslagene utifra en tanke om at greia å stipulere enkeltpersonens, enkelthusholdningens etterspørsel etter varer og tjenester, så kan jeg begynne å summere opp, for så å finne da klasserommet eller markedets samlede etterspørsel. Og det det vi her kaller for etterspørselen i markedet. Og så skal vi komme helt til slutt inn på noe vi kaller for konsumentoverskudd. Jeg vet ikke om noen av dere har hørt om ordet konsumentoverskudd. Kanskje hørt om produsentoverskudd. Det liksom det Ivar Mo regnet på i Bedøkken. Det var produsentoverskuddet, eller bedriftsoverskuddet. Mens konsumentoverskuddet, det går da ned på den enkelte konsument, hvor tanken den, fordi vi har en fallende etterspørselskurve, så vil det være noen som på sett og vis slipper billigere unna enn hva de faktisk hadde vært villige til å betale, og for dem så ligger et overskudd i å ikke betale så mye som de hadde vært villige til i ytterste konsekvens. Hvis vi tenker oss at dette her da etterspørselen etter olabukser, og olabuksa da koster, la oss si, 1000 kroner, og det da etterspørres, hva vet jeg, 10.000 olabukser i et enkelt marked. Denne kurven forteller oss jo at det flere som villige til å betale mer enn 10.000 kroner. La oss si her ligger det da, la oss si 1000 kroner. Her ligger det 1500 kroner. Dette det antallet som da hadde vært villige til å kjøpe olabuksene hvis det kostet 1500 kroner. Her ligger det, la oss si, da noen få som hadde vært villige til å betale 2000 kroner. Og sånn kan vi fortsette. Disse som da slipper unna med en pris som lavere enn hva de faktisk hadde vært villige til å betale, de sier vi har et overskudd, kalt konsumentoverskuddet. Jo, hvis dere hadde vært villige til å betale 1800 kroner for den olabuksa, og dere får kjøpt den olabuksa for 1000 kroner, da har dere 800 kroner som gir uttrykk for hvor mye mer dere er villig til å betale for å få den buksa. Det kaller vi for et konsumentoverskudd. Og sånn kunne vi da i et marked ha summert opp antallet som villig til å betale mer enn 1000 kroner med den marginale betalingsvilligheten hos vedkommende, og så har vi funnet da markedets samlede konsumentoverskudd. Dette her er jo noe blant annet flyselskapene bruker når de priser flyseter. Sånn, du kan kjøpe deg da en flybillett til London til turistpris, eller da, altså den vanlige klassen som de fleste av oss kjøper flybilletter til. La oss nå si at den turen til London da koster 2000 kroner. Men det er heller ikke noe veien for å betale det dobbelte gjennom da å oppgradere den billetten til da, la oss si, en av de andre klassene. Eller du kan betale det tredobbelte for å reise første klasse. Det er jo nettopp fordi at flyselskapene da er ute etter å få huke tak i disse som har større betalingsvillighet. Og så lar du de få litt bedre seter, litt bedre servering ombord. Du lar de få lov å slippe å stå i kø, og så betaler de kanskje tre ganger så høy pris. Det er jo nettopp for å hanke inn en del av dette konsumentoverskuddet. Og det kaller vi for, hva er det vi kaller det når vi driver den slags type forskjellsbehandling av konsumentene? Da kaller vi det for prisdiskriminering. Da skiller vi kjøpegruppen med hensyn på hva de skal betale. Og det er jo også noe vi opplever når vi reiser med jernbanen eller med NSB til Oslo. Da er det jo sånn at en student betaler jo da en annen pris enn da en som ikke er student. Du har et studentbevis, og så får du da avslag på i hvert fall enkelte av billettene. Det er også et form for prisdiskriminering. Ok, det kommer det da litt, kommer vi da litt tilbake igjen til i dette kapittel 4. Ja, og det vi er ute etter da, det er jo å bruke det vi gikk gjennom i forrige kapittel. Og det er jo dette her. Det er dette vi er ute etter å bruke nå for å illustrere da endringen i den individuelle etterspørselen når vi endrer priser og når vi da endrer inntekt. Og det er da gjort med dette eksempelet her, hvor vi da har mat og klær. Det er akkurat det samme som vi gjorde nå med dette arket. Altså vi sier at i utgangspunktet så har vi en inntekt på 20, så har vi prisen på klær på 2, og vi har prisen per enhet mat på da henholdsvis 2, 1 og 0,5 eller 50. Ja, 0,5. Og så starter vi da med den høyeste prisen. Nei, unnskyld, den laveste prisen. Den laveste prisen, det er når da prisen er 0,5. Og så har vi da budsjettlinja med 0,5. Så senker vi prisen, eller dobler vi prisen til 1. Da flytter vi det beinet innover på samme måten som vi gjorde i sted. Og så dobler vi prisen ytterligere, og da flytter vi det beinet inn dit. Og så har vi da disse tilpasningspunktene. Og tilpasningen er da tangeringen mellom indifferenskurven og budsjettlinja. Og denne kurven som da binder disse tilpasningspunktene, kaller vi da for pris-forbruk-kurven. Hvor da vi har definisjonen i ruta her oppe, hvor det står det at ja, pris-forbrukskurven viser en kombinasjon av de to godene mat og klær som maksimerer nytten når prisen på mat varierer, mens prisen på klær er konstant. Det er liksom forklaringen på pris-forbrukskurven. Så går vi da ifra den kurven og over til den kurven, når vi tar da enten mat eller vi tar klærne. Da har vi, som dere ser, prisen på varen, her mat, og mengden mat etterspurt. Og da vil jo den høyeste prisen gi en etterspørsel etter 4, så har vi den nest høyeste prisen, gir en etterspørsel etter 12, og da den laveste prisen, en etterspørsel på 20. Da har vi, som vi ser her, det vi kaller for etterspørselskurven. Sammenhengen mellom varens pris og varens etterspørsel. Så vi har pris. Merk dere ordene som brukes her. Dette er en del av liksom det vi skal kunne til eksamen. Begrepene som brukes. Merker oss da at pris-forbrukskurven, det er noe annet enn etterspørselskurven. Det den kurven som viser hvor nytten maksimeres gitt variasjoner I pris, nyttemaksimeringen. Her har vi da etterspørselen etter varen gitt ulike priser. Ja. To viktige trekk ved etterspørselskurven, den nyttenivå konsumenten kan oppnå, endrer seg når vedkommende beveger seg langs etterspørselskurven. Jo, når vi beveger oss nedover etterspørselskurven, da blir prisen lavere, og når prisen blir lavere, så kommer vi høyere utover I dette nyttediagrammet. Vi kan oppnå høyere nytte med lavere pris. Ja, og dette da altså disse trekkene igjen. I hvert punkt på etterspørselskurven maksimerer konsumenten sin nytte. Altså på hvert prisnivå så konsumenten ute etter å maksimere nytten sin. Slik at med et prisnivå på 1 så maksimeres nytten da nytten I det punktet der. Da kommer vi så langt ut som mulig på I nyttekurven. Ja, og dette jo da det samme her, altså hvordan effekten når vi nå endrer prisen på det ene vareslaget. Her var det da maten. Jo, når prisen på maten endrer seg, da endrer denne brøken seg. Brøken endrer seg på den måten at tangenten I de ulike punktene blir flatere. Tar vi frem da linealen og legger den inntil det punktet E, så ser vi at stigningstallet til den tangenten jo mye brattere enn hva tilfellet her og her. Og det kommer til uttrykk I brøken. Og den brøken kalte vi altså da for den marginale substitusjonsbrøken eller marginale bytteforholdet eller marginal rate of substitution. Det dette interne bytteforholdet, substitusjonsforholdet mellom disse to vareslagene. Og det vil altså forandre seg når da prisen forandrer seg. Og det ikke så rart. Ja, individuelle etterspørsel inntektsendringer, det var der hvor vi da flytter oss. Vi holder vinkelen, da prisen lik, men inntekten forandrer seg. Da får vi denne parallellforskyvningen utover I diagrammet med den kurven som da kalles for inntektsforbrukskurven. Og her da det eksempelet brukt en verdi på mat på 1, verdi på klær på 2, og så har vi satt da inntekter på henholdsvis 10, 20 og 30. Og det da den kurven som forbinder disse punktene, som da kalles for inntektsforbrukskurven, også kalt engelskurven. Der har vi togodediagrammet, og så går vi fra togodediagrammet til etterspørselen igjen. Ja, da må vi igjen tenke tilbake til de to første gangene. Hvordan var det etterspørselskurven endret seg når vi endret noe annet enn pris? Jo, sa vi, da får vi positive og negative skift I etterspørselen. Da var det noe annet enn prisene som forandret seg. Da parallell forskyver vi etterspørselskurven utover innover, det vi også kalte for positive og negative skift. Det virkningen av inntektsendringen, og det kommer jo da til uttrykk her. Her riktig nok ikke etterspørselskurvene helt lineære, men altså kurvene forandrer seg på samme måte. Det en parallell forskyvning. Ja. Inntektsforbrukskurven, kombinasjonen mellom mat og klær som maksimerer nytten ved ulike inntektsnivåer, I motsetning til prisnivåer I stad. Det er vel det som står der. Så har vi dette med normale og unormale varer, eller da mindreverdige goder. Og det går jo da på dette med i hvilken grad etterspørselen forandrer seg, øker når prisen, når inntekten øker. Og vi har dette, det som er normalt. Økt inntekt, økt etterspørsel. Da er det et normalgode. Hvis det motsatte er tilfelle, så har vi da et mindreverdig gode. Der kommer kanskje nudlene inn. Hamburgerne brukes som eksempler fra de amerikanske bøkene. Da går du på restaurant og kjøper biff i stedet for hamburger. Det er typiske sånne skolebokeksempler. Og da vil vi kunne oppleve at denne inntektsforbrukskurven den bender innover i stedet for å bende utover. Og hvordan forstår vi det når denne kurven bender innover? Jo, i det ligger det jo da at når... Kjør nå. Hva er det for noe? Ja, nå er vi ferdige. Hva er det som gjør at den blir slik? Sikkert et eller annet sted... Ja, og da ligger jo dette her at når inntekten øker, når vi beveger oss utover i dette togode-diagrammet, så vil vi da se at altså til å begynne med, fra A til B, så øker etterspørselen etter begge varer. Jeg tror nesten ikke å peke her, for da forsvinner den vel. Sånn. Det punktet derifra til dit... Det innebærer høyere inntekt. Da er det en høyere verdi for B, og det er en høyere verdi for hamburgerne, og det er høyere verdi for biffen. Så med den inntektsøkningen så er det økt etterspørsel etter både biff og hamburgere. Men så øker inntektsnivået ytterligere. Da ser vi at etterspørsel etter hamburgere går ned. For da synker den, la oss si, fra 10 til 8, mens da etterspørselen etter biff øker ytterligere. Og det er jo da eksempler på disse mindreverdige godene med da den bakoverbente inntektsforbrukskurven, eller det vi da kalte for engelskurven. Det er det som står her, og engelskurven, altså peker den oppover, så er det en normal vare utifra dette vi har sagt om at økt inntekt, økt etterspørsel. Og så kan vi slå sammen disse to figurene, hvor vi viser da både normale og mindreverdige goder i en og samme kurve, hvor vi da har det normale området her, opp dit, og så har vi da det unormale området. Og hvor da dette eksempelet brukte da kanskje hamburgere, eller altså, ja, den type mat som eksempler. Vi kunne kanskje brukt nudlene som et eksempel. Så har vi dette med substitutter som vi har snakket om. To goder anses å være substitutter hvis en økning i prisen på ett av godene fører til økning i etterspurt mengde av det andre vareslaget. For eksempel kinobilletter og leie av videofilmer. Det ser vi at det kan på sett og vis være substitutter. Hvis det blir mye billigere og da leie videofilmer, så kan det gå på bekostning av besøkende på kino. Og motsatt. Og så hadde vi da her, jeg har brukt bensin og motorolje, sier at ja, her, i hvert fall var det sånn før, at det var enkelte type maskinelt utstyr, hvor du da måtte etterfylle, la oss si, motorolje når du da fylte bensin. Så hvis du da brukte gressklipperen mer, kjøpte mer bensin, så kjøpte du også mer motorolje. Det var jo da eksempler på disse komplementære vareslagene. Vi har brukt bindinger og ski som et annet eksempel. Hvis det ikke noen sånn sammenheng, da kalles det uavhengig. Og så det substitutter. Hvis de da den ene går på bekostning av den andre og henger de sammen i pakker, så det komplementære. Dette ting vi har snakket om tidligere, og som kommer jeg nå da i kapittel 4 i boka. Så ikke noe nytt sånn sett. Så kommer dette her med inntekt og substitusjonsvirkning eller effekt. Dette her at ja, hvis du da får en prisnedgang på et vareslag, så har det på sett og vis to effekter. Prisnedgang tilsier at du kjøper mer fordi at varen har blitt billigere. Det en normal sammenheng mellom pris og etterspørsel. Så det den ene virkningen. Den andre virkningen at når du bruker mindre penger på den varen, så får du også relativt sett mer penger mellom hendene som du kan bruke på den andre varen. Og det da inntektsvirkningen. Så det liksom to virkninger som det naturlig å se på. Når vi skal vise dette i figurer, så blir det fort litt sånn lurvete. Det blir litt mye å bake inn i figuren, og det gjelder også da det som nå følger av det som ligger i blackboard-rommet. Men inntektseffekten, det har altså med det å gjøre at du får relativt sett mer penger mellom hendene når da vareprisen går ned. Kanskje brukt, hvis vi tok en vare som renter, da, når du låner penger, når rentenivået går ned, så etterspørres det mer penger, mer lån. Men det også en virkning gjennom at når renta går ned, så får liksom folk bedre kjøpekraft til også å handle andre ting. Så det jo inntektsvirkningen. Så det liksom to virkninger som slår inn her. Substitusjonseffekten, det dette som vi inne på. Når prisen går ned, da velger du mer av den varen. Du substituerer den varen opp mot den andre, altså velger mindre av den andre i utgangspunktet fordi denne var blitt billigere. Men så kan det hende at du også kjøper mer av den andre fordi du får mer penger mellom hendene. Det inntektsvirkningen. Ja, nå, og dette her, det da inntektsvirkningen, eller inntektseffekten, er endring i konsumert mengde av gods som følge av forbedret kjøpekraft. Når inntekten til personen øker, så kan den etterspurte mengden for dette gode enten gå opp eller ned. For da kommer det litt an på hva slags type vare det om det hamburgerne eller om det biffen. Du får mer penger mellom hendene. Det da et sånt vareslag som biff, hvor høyere inntekt gir høyere etterspørsel, eller det som et vareslag som hamburgere, hvor den økte inntekten den gjør at du velger bort hamburgerne. Så inntektseffekten den kan både være positiv og den kan være negativ. Ja. Dette her da forsøkt forklart denne figuren, og jeg vet av erfaring at dette her den litt vanskelig å holde styr på. Men det altså sånn at det to effekter her som det naturlig å se på. Og nederst så har vi totaleffekten. Det altså etterspørselsøkningen som følge av at en vare blir billigere. Den kan vi splitte i en substitusjonseffekt, uten at vi skal gå inn på disse kurvene. Substitusjonseffekten, varen blir billigere, da vil du foretrekke denne varen fremfor den andre. Det substitusjonseffekten. Men på toppen av det så kan du ha en inntektseffekt, som gjør at når du får også mer penger mellom hendene, så vil du etterspørre mer av varen. Fordi kjøpekraften din endrer seg. Og da flyttes den enda lenger bortover her. Så totaleffekten egentlig summen av den effekten og den effekten, henholdsvis kalt da substitusjonseffekt og inntektseffekt. Dette liksom det normale for normale varer. Men så kan du ha andre varer som de unormale, hamburgerne og nudlene, hvor inntektseffekten negativ, som gjør at du reduserer effekten. Og det da denne her. Her ser dere at pila går den andre veien for den røde. Du har en substitusjonseffekt fordi at varen blir billigere, fordi hamburgeren blir billigere, men så har du en negativ inntektseffekt gjennom at når du får mer penger mellom hendene, så går du heller på en ordentlig restaurant og kjøper deg biff. Så det drar det ned. Så totaleffekten her blir mindre enn substitusjonseffekten, fordi en del av det forsvinner gjennom en negativ inntektseffekt. Ja. Så i forhold til pensummet vårt og eksamen, så er det det å merke seg at vi snakker om liksom disse to effektene, substitusjonseffekt og inntektseffekt. Summen av de to gir totaleffekten. For vanlige varer, så vil totaleffekten være substitusjonseffekten pluss inntektseffekten, summen av de to. For unormale varer, så vil inntektseffekten være negativ. Det er fortsatt summen, men da er det ene leddet reduserer effekten. Det ene er to plussledd, den andre har et plussledd og en minusledd. Så det er liksom det å hekte dette på. Og bruke da, som jeg sier, hamburgere og den type varer som eksempel på det som da er, som man kan ha en negativ inntektseffekt, velger det bort når du får mer penger med hendene. Ja, dette hopper vi over. Nå har vi brukt en god del tid på å forklare den individuelle etterspørselen og brukt den kurven der. Og så var det dette her med å da tenke seg at vi har gjort den analysen for dere, og så er vi ute etter etterspørselen etter varen i et marked hvor dere utgjør markedet. Ja, som jeg har sagt flere ganger, der går det på det å begynne å summere opp etterspørselskurven fra hver enkelt av dere, som gir oss da etterspørselen i markedet. Og dette her, det er ikke noe veldig avansert dette. Da må vi tenke oss at vi har en vare, og så må vi rett og slett se på, hvis varen koster, la oss si, 1000 kroner, hvor mange enheter etterspør du? Hvor mange enheter etterspør du? Du, og så videre. Og så blir det rett og slett bare å gå inn her og summere opp at ja til 1000 kroner, så tar jeg og summerer opp disse tre individene, hvis markedet da består av disse tre individene. Hvis da vi øker prisen til 2000 kroner, så blir det på samme måten å summere opp. Og da vil det jo være sånn at er det en normal vare, så vil jo da individene etterspør mindre eller en lavere mengde når prisen går opp. Og det er jo vist i denne tabellen her. Så øker det til 3000 kroner, så ser jeg på hver enkelt av dere, og så summerer jeg opp. Her får jeg da de 18, hvis det er da disse tre gruppene som utgjør totalmarkedet. Og sånn kan jeg fortsette. Hvis den blir kostende 4000 kroner, da velger du å kaste kortet. Du vil ikke ha noe, eller du kjøper ikke noe av den varen. Mens neste mann kjøper 4, tredje mann kjøper 7, og vi har en totalmengde på 11. Øker vi det da til 5000 kroner, så har vi en totalmengde på 6. Så dette er liksom måten vi går frem på for da å estimere markedets totale etterspørsel. Ikke noe kompliserte ting. Hvis vi skulle vise det med grafiske fremstillinger, så måtte jeg gjøre det på den måten at jeg da tegner først opp etterspørselskurven din, hvor jeg har pris og mengde, så tar jeg etterspørselskurven din, og så tar jeg nummer 3. Når jeg skal vise dette da med denne figuren, så betyr egentlig det at da tar jeg avstanden derifra til dit, og så legger jeg på avstanden derifra til dit, og da har jeg totalen som er her. Og det samme gjør jeg her. Jeg tar avstanden derifra til dit, så legger jeg fra derifra til dit, og derifra til dit, og så er jeg bort på her. Og sånn summerer jeg da horisontalt for å finne markedsetterspørselen. Og den vil da bli sendt slik ut. Så det er en horisontal summering av grafene. Og vi snakket om det den første gangen, at hvis da kjøpegruppa øker, at det blir flere inn i dette klasserommet, og dere utgjør markedet, så er det klart at da vil det innebære at etterspørselen skifter utover, eller den øker. Flere i kjøpegruppa gjør at jeg da plusser på et individ D, et individ E, og så videre. Det vil øke markedsetterspørselen. En ganske opplagt sak. Og da er det også en ganske opplagt sak til siste punkt der. Altså de faktorene som påvirker din etterspørsel, de vil også påvirke markedets etterspørsel. Så inntektsnivå, pris, annonsering og så videre, det vil jo da påvirke den enkelte, og det vil påvirke etterspørselen totalt sett. Også ganske, ganske opplagte ting. Ja, dette med etterspørsel etter hvete fra USA, det er et eksempel hvor den tenker seg da, at jo, når vi skal ha etterspørselen etter hvete totalt sett i verden, så summerer han opp etterspørselen i de ulike, hva skal vi si, områdene av verden. Og så er det USA, som er liksom, dette er en lærebok fra USA, og det er litt sånne amerikanske eksempler ofte. Så her har den da tatt utgangspunkt i at vel, når vi skal finne etterspørsel etter hvete på verdensmarkedet, så må vi finne ut av hva slags etterspørsel er etter hvete i USA, og så må vi finne ut av hva slags etterspørsel er etter hvete i verden for øvrig, og så må vi legge sammen disse to kurvene, og så finner vi den totale etterspørselen etter hvete i altså den totale etterspørselen. Ja, og det er det. Det skal jeg vise da med et annet talleksempel som vi skal se på etter pausa. Ja. Ja, og det er akkurat det samme her, at da tenker du oss at vi er i USA. Dette er etterspørselskurven i USA etter hvete. Dette er etterspørselen etter hvete ellers i verden. Total etterspørselen, det er når vi summerer denne retningen her. Den horisontale summeringen gjør at vi da får total etterspørselen. Så var det dette med konsumentoverskudd. Prøvde å forklare det med kurven her og olabukser i sted. Konsumentoverskudd er forskjellen mellom det konsumenten faktisk er villig til å betale, og det hun faktisk betaler. 1000 kroner var prisen på olabuksa. Hvis du har en betalingsvillighet på 1800 kroner, så har du altså da 800 kroner til overs. Og det du har til overs, det kan du se på som et overskudd hos deg, ved at du slipper unna med 800 kroner mindre enn hva du er villig til å betale. Det er konsumentoverskuddet ditt. Og da vil det være å summere opp konsumentoverskuddene, og gjennom det finne da det totale konsumentoverskuddet, gitt en markedspris. Til eksamen så er dette eksamensrelevant. Det er ikke så vanskelig å finne det ut heller, fordi det er snakk om ofte å regne ut arealer av noen trekanter. For da kan vi ha en pris på, la oss si, 1000 kroner, og så kan det hende vi har da en etterspørselskurve som starter på, hva vet jeg, 4000 kroner. Så det punktet er 4000, det punktet er 1000, og så har vi kanskje regnet oss frem til det punktet der som er 10.000. Og så skal vi finne konsumentoverskuddet. Konsumentoverskuddet er da dette skraverte arealet, og da er det å huske at å finne arealet til en trekant, det er å ta lengden ganger bredden delt på to, og det gir konsumentoverskudd. Dette får vi god anledning til å se på også senere i høst, når vi skal komme tilbake igjen til konsumentoverskudd i forbindelse med noe annet. Her introduseres begrepet og forklarer hva det er, og så får vi bruk for det senere. Og her ser vi for oss da en sånn trappa figur, hvor du egentlig sier at ja, det er én som er villig til å betale 20, det er to som er villig til å betale 19, det er tre som er villig til å betale 18, og så videre. Og så er det snakk om da å finne det gule feltet. Det gule feltet kan vi finne ved å gjøre den forenklingen at vi bare gjør den rettlinja. Så har vi en trekant, så kan det regnes ut ved å ta lengden ganger bredden delt på to. Altså rett og slett summere konsumentoverskuddet ditt, og så videre. Og det gir oss da det samlede konsumentoverskuddet etter da billettpriser til denne festivalen som er brukt som eksempel i det som er på veggen her. når markedsprisen la oss si 1400 kroner. Jo da, det en som har vært villig til å betale 2000 kroner for den billetten, to som har vært villig til å betale 1900 kroner, og så videre. Så det prinsippet for hvordan vi går fram. Altså, vi gjør om den trappelinja kurven til en rettlinja kurve, og så kan vi bruke lengde ganger breddedel på to. Og det det som vist her. Her har vi 20 minus 14, det avstanden derifra til dit. 20 minus 14, så ganger vi med avstanden derifra til dit, som 6500. Og så ganger vi det med en halv, fordi det en trekant. Og så har vi da de 19500, som da arealet til den gule kurven, når vi forenkler gjennom å gjøre den rettlinja. Da tror jeg vi tar pause. Og så skal vi kikke litt på arbeidsoppgavene som ligger i rommet her etter pausa. Ja, nå han der, tror jeg. Ja, da ble det altså mye regning for å komme frem til dette, men prinsippet, dette at vi da finner etterspørselen til hver enkelt som en funksjon av pris, og så legger vi sammen de x-ene, da har vi den samlede etterspørselsfunksjonen. Hvis vi da ønsker å uttrykke det sånn, og som det hender at vi får bruk for å vise det kanskje grafisk, så løser vi med tanke på p til slutt, for da får vi prisen langs den vertikale aksen, og så får vi mengden langs den horisontale aksen. Men til eksamen så kan det godt hende at det hadde holdt om vi da hadde gitt oss her, eller om vi hadde gått ned dit. Da har vi x som en funksjon av pris, og ikke prisen som en funksjon av x-en. Men det kommer helt an på hva oppgaven spør om, og hva vi kan få bruk for i et nytt spørsmål, hvis det skal gjøres noe mer med dette etter hvert. Ja, den oppgaven som sto foran, den er på sett og vis litt, der går vi litt tilbake igjen til det vi holdt på med her for noen uker siden, men det var egentlig nå for å minne om at her kan det jo komme oppgaver når det gjelder dette med priselastisitet, som er forskjellig. Vi snakket i dag om det tilfellet hvor vi da tar inn da nyttefunksjonen og ser på hvordan den individuelle etterspørselen påvirkes av prisendringer. Gangen før der igjen, så var vi inne på dette med priselastisiteten og regne på elastisiteten. Og det er det denne oppgave 1 her går på. For her er det da etterspørselen etter en bropassering, det er Mjøsbrua, hvor en sier det at ja, når vi kommer til antall kjørende over Mjøsbrua, det var den gangen du måtte betale for det, så vil altså antall kjørende, vi kunne godt tenke oss at dette var et sted hvor du hadde to muligheter, enten så tok du ferje, eller så tok du da og kjørte brua. Og så er det en ferjepris. Ferjepris, og så er det da en passeringspris med brua. Og så er det disse to tingene som skal trekkes inn i oppgaven. Og det er totalinntekten først til ferjeselskapet, nei, unnskyld, til bomselskapet som du spørres om. Dette er en, første oppgaven var noe veldig enkel, for da har vi antall passasjerer som da kjører gjennom brua. Det trenger vi. Og når da det koster 2, så er jo det det samme som å sette da 10.000 minus 1.000 ganger 2, fordi bompengeavgiften er 2 kroner. Det vil si at utifra en slik prissetting, så er det da 8.000 som kjøper billetter i luka og kjører over brua. Men det er jo antallet som kjører over brua. Det en spør etter er inntekten bruselskapet har, altså det vi kaller for totalinntekten. Og totalinntekten her, det er jo da P ganger X. Når prisen er 2 og det er 8.000 som passerer, så er dette her da 16.000 som er inntektene til broselskapet, slik oppgaven er gitt. Så det var nå ikke det helt kompliserte å svare på. Så var det priselastisiteten i dette punktet. Da må vi minne oss selv om at priselastisiteten, det er det vi får når vi deriverer x med tanke på prisen, og så skal vi gange det med pris over mengde. Det er den generelle formelen vi har når vi da skal finne priselastisiteten, jamfør dette vi holdt på med da i den andre gangen. Så og da har vi jo her at x lik 10.000 minus 1000 p, og det jo den vi skal derivere. Vi skal derivere den med tanke på p. 10.000 jo en konstant som blir 0 når vi deriverer. Minus 1000 p derivert med tanke på p, det er jo da minus 1000. Det jo den deriverte. Det jo den. Og så skal du gange det med pris over mengde. Og nå har vi prisen vi skal regne med utgangspunkt i 2, og mengden vi skal regne ut ifra jo da 8000. For det var mengden. Og det jo da minus 2000. 1000 ganger 2 2000, med minus foran, delt på 8000. Og det minus 0,25. Da har jo vi lært at og da har vi sagt at dette da uelastisk etterspørsel. Uelastisk. Eller pris uelastisk kanskje riktig å si. Uelastisk pris. Fordi EP's absoluttverdi mindre enn 1. Den jo da 0,25 absoluttverdien. Det betyr jo at hvis vi nå øker prisen, så vil inntektene øke. Siden uelastisk. Så vil inntektene øke. Øke når prisen økes. Altså det vil si at setter vi opp prisen, så vil da vi selge så altså det setter vi opp prisen, så vil vi selge mindre, men allikevel så vil prisoppgangen veier så tungt at det oppveier mengdenedgangen, slik at totalinntekten øker. Det jo det som gjelder da i det tilfellet hvor det uelastisk. Setter vi ned prisen, så vil inntektene falle. Altså lav elasticitet, fordi den da har en absoluttverdi på 0,25. Og så kommer da det siste spørsmålet. Spørsmålet D. Et fergeselskap konkurrerer med broeierne om kundene. De opererer en hovercraft, noe som gjør at fergeavgangen langt hyppere enn normalt for fergetrafikk. Hvordan vil dette påvirke broens etterspørselselasticitet? Så det vi kan slå fast, det at vanligvis så vil økt konkurranse gi høyere elasticitet. Høyere priselasticitet. Så når vi får inn konkurrenter, så vil vi normalt ha en flatere etterspørselskurve enn når vi har få konkurrenter. Økt økt konkurranse gir flatere priskurve. Og så har vi jo dette med fri konkurransemarked, som dere har lært en del om før. Da forutsetter vi jo at priskurven er helt vannrett. Så jo mer konkurranse, jo flatere blir denne kurven, og jo høyere blir priselastisiteten. Dette er noe vi kommer mer borti når vi da skal ta for oss konkurranseformene om 3-4 uker. Da skal vi belyse dette her mer grundig. Når dere da setter dere ned med boka nå, så har vi i dag tatt for oss kapittel 4. Vi har vært igjennom det meste av det som står her. Her kommer de samme grafene og figurene igjen med forklaringer. Den individuelle etterspørselskurven. Inntektsendringer når vi flyttet da budsjettkurven utover og innover. Konsekvensen dette har på etterspørselsfunksjonen. Vi har dette med normale kontra mindreverdige varer. Vi har engelskurven. Vi har substitutter og komplementære varer. Inntekts- og substitusjonseffekt. Disse figurene som er litt vanskelig å tegne opp, for det blir så mye. Men det er liksom totaleffekten og i hvilken grad inntektseffekten da er positiv eller negativ. Normal gode, positiv inntektseffekt og positiv substitusjonseffekt. Unormale varer eller mindreverdige varer, da er inntektseffekten negativ. Dette her med hamburgerne. Markedets totale etterspørsel. Hvordan vi summerer. Konsumentoverskudd kommer her. Nettverkseksternaliteter, det er ikke pensum. Så det er til og med side 91 som er pensum i boka. Så alt dette som nå står i kapittel 4 har vi ganske grundig gått gjennom. Og så er det viktig at dere da bruker boka, løser oppgaver, og løsningsforslag til oppgavene ligger da i Blackboard. Det vil også bli brukt oppgaver herifra i forbindelse med øvingstimene på onsdagene. Og da er det altså øvingstimer førstkommende onsdag nede i lokalene til en Gjøvik Internasjonal Skole. I tredje etasjen der, nei, i andre etasjen der, så er det et av de rommene som kalles INT3 som dere skal bruke. Da tror jeg vi lar det være nok for i dag. Og så går vi videre neste gang med da produksjonslære, som da er det neste kapitlet som kommer.